Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του Πρώτου Θέματος και σήμερα θα ασχοληθούμε με το θέμα των ημερών, αυτό που έχει κυριαρχήσει την προεκλογική περίοδο, το ζήτημα της Θράκης. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο με μακρά ιστορία στα δημόσια πράγματα και κάτοικο της περιοχής, τον κύριο Γιάννη Λασκαράκη, συγγραφέα του μυθιστορήματος «Κυνηγημένη από την ιστορία» και εκδότη της εφημερίδας «Γνώμη του Εύρου» στο παρελθόν και αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Σωστά, Γιάννη?
Σωστά, Παντελή. Σωστά. Και επίσης να αναφερθώ ότι η γνωριμία μαζί σου είναι παλιά, αλλά και είχα και μια καλή φιλία και με τον πατέρα σου, τον Γιάννη τον Καψή.
Ναι, ναι, έχεις ιστορία δημοκρατική. Να πάμε στο σήμερα όμως. Πώς είναι η κατάσταση με τη μειονότητα σήμερα? Στο παρελθόν υπήρχαν ζητήματα ισονομίας και τα λοιπά. Σήμερα φαντάζομαι ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, δεν είναι?
Ναι, μπορούμε να πούμε ότι στο θέμα της ισονομίας δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Mm-hmm. Πέρα ίσως από κάποια αδράνεια που υπάρχει σε ορισμένα κομμάτια της κοινωνίας, κυρίως σε μερικούς Ελληναράδες. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, όλοι οι μουσουλμάνοι, όλη αυτή η μειονότητα που την χαρακτηρίζουμε σαν μουσουλμανική, έχει όλα τα δικαιώματα που πρέπει να έχει μια μειονότητα. Τώρα είναι περίπου 120.000 είναι όλοι
οι μουσουλμάνοι.
Οι μουσουλμάνοι της περιοχής, όπως είναι γνωστό, εντάσσονται τρεις ιδιαίτερες κατηγορίες. Είναι οι τουρκογενείς, θα λέγαμε.
Που είναι περίπου το 80% με 90%.
Περίπου
κάπου...
τόσο.
Ναι.
Ναι, ναι, περίπου τόσο είναι. Mm-hmm. Και μετά είναι η Ρωμά, που είναι μια μεγάλη κοινότητα και υπάρχουν και στις τρεις πόλεις της Θράκης. Mm-hmm. Ζουν στο κέντρο των πόλεων.
Οι οποίοι όμως δεν είναι πλανώδη, είναι εγκατεστημένοι.
Όχι, όχι, είναι πραγματικά εγκατεστημένοι, γι' αυτό και αρνούνται να τους θεωρούμε Ρωμά. Mm-hmm. Δηλαδή, προγράμματα που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Ρωμά δεν τα δέχτηκαν αυτοί. Να τα αξιοποιήσουν. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι κάτοικοι της περιοχής μόνιμοι και όπως και είναι κάτοικοι μόνιμοι, αν και ζουν σε καταστάσεις άθλιες, σε οικισμούς που δεν έχουν τις στοιχειώδεις υποδομές, mm-hmm. συνέχεια έχουν προβλήματα με πλημμύρες και με άλλα ζητήματα όπως είναι η καθαριότητα κτλ. Σε αυτό έχουν ευθύνη και οι Δήμοι, mm-hmm. οι οποίοι τους αντιμετωπίζουν μόνο σαν ψηφοφόρους και παίρνουν την ψήφο και τις ξεχνάνε την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Είναι τραγική αυτή η ιστορία. Αλλά παλιότερα και η ίδια πολιτική του φέρθηκε άσχημα σε πολλές περιπτώσεις. Mm. Γιατί του θεωρούσε, ενώ δεν είναι τουρκογενείς, θεωρούσε ότι είναι ενταγμένοι στην γενικότερη έτσι, μουσουλμανική κοινότητα και ήταν και με το μέρος, νόμιζαν, της Τουρκίας. Mm. Αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Mm. Δεν είναι καθόλου αλήθεια. Ξέρω, έχω πολλούς φίλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι επαγγελματίες πολύ καλοί, βοηθούν στις δουλειές. Μια και δεν έχουμε και εργάτες στην πόλη μας, δεν υπάρχουν άνθρωποι να δουλέψουν πια ούτε στις οικοδομές ούτε στα
σε όλη την Ελλάδα πια υπάρχει αυτό. Αυτοί
προσφέρουν μια σημαντική βοήθεια στο θέμα αυτό και πραγματικά είναι πολύ χρήσιμη στην κοινωνία μας. Mm. Υπομάχη πάλι είναι μια κατηγορία που ζουν στις βόρειες, στις ορεινές περιοχές και των τριών νομών και στον Εύρο έχουμε υπομάχους. Mm. Έχουν μια ιδιαίτερη χαρακτηριστική ιδιοσυγκρασία αλλά και φυσιογνωμία. Αυτοί λένε ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, νομίζω ότι είναι. Δεν είναι ισχύ αυτό βέβαια. Είναι
καλά, ο κάθε λαός έχει τους μύθους
του. Ήταν κάτι και αυτή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην περιοχή αυτή, στη Βουλγαρία κυρίως, όσο είναι περισσότεροι. Mm-hmm. Γι' αυτό και, είναι, και η περιοχή τους είναι η βόρεια της Θράκης. Mm-hmm. Αυτή τώρα υπάρχει ένας μύθος ότι αυτή είναι εναντίον του προξενείου και εναντίον της Τουρκίας. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω ότι είναι ενταγμένοι και αυτοί στο γενικότερο κλίμα. Ναι. Είναι ενταγμένοι στο γενικότερο κλίμα, πέρα από κάποιους ηγέτες που έχουν δικούς τους λόγους να παρουσιάζουν μια άλλη φυσιογνωμία.
Ναι. Οι σχέσεις με τους ντόπιους ποιες είναι τώρα? Δηλαδή υπάρχουν επαφές, ζουν απομονωμένοι σε γκέτο οι μουσουλμάνοι? Υπάρχουν...
Όχι, όχι βέβαια, κάθε άλλο. Ειδικά στις πόλεις, οι μουσουλμάνοι, είπα και πριν, έχουν πολλές σχέσεις και επαγγελματικές και φιλικές. Mm-hmm. Και μεικτοί γάμοι γίνονται τελευταία.
Ναι.
Λίγοι, αλλά γίνονται όμως. Mm-hmm. Λίγοι, αλλά γίνονται. Βέβαια, πολιτική γάμη είναι αυτή, αλλά γίνονται. Mm. Πρόσφατα, μάλιστα, κάποιοι παιδιά, δύο φίλοι μου, mm-hmm. αγωνιάστηκαν και πάνε τώρα για γάμο. Mm. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός. Mm-hmm. Και δημιουργεί ίσως και μια γέφυρα ανάμεσα στις δύο κοινότητες, mm-hmm. τη μειοψηφία και την πλειοψηφία. Mm-hmm. Κάτι που το χρειαζόμαστε απαραίτητος, επιγόντως, γιατί μόνο μέσα από τις γέφυρες θα μπορέσουμε να δούμε τις συνεργασίες, τις κοινές μας αντιλήψεις και τις κοινές μας. Και να μας έτσι προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό που θέλω, αν ρωτήσει κάποιον μουσουλμάνο, τι θέλει από την κυβέρνηση, σου λέει: ανάπτυξη θέλω.
Mm-hmm.
Έχουμε ένα κοινό στόχο. Mm-hmm. Έχουμε ένα κοινό στόχο. Mm-hmm. Και η μεν και η δε. Να αναπτυχθεί η περιοχή ώστε να γίνει ευχάριστη εδώ η διαμονή τους. Mm-hmm. Και βέβαια για τους μειονοτικούς, οι οποίοι δεν θέλουν να λέγονται μειονότητα, το λέω και αυτό, θέλουν να λέγονται σαν απλοί πολίτες της Θράκης. Mm. Θεωρούν ότι το ότι είναι Έλληνες πολίτες, έχουν ελληνικά διαβατήρια και ταυτότητες και μπορούν και είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγάλο προσόν.
Βέβαια.
Αυτό είναι που τους, το μεγάλο δέλεαρ να μείνουν εδώ στον τόπο τους, γιατί φυσικά ότι τους συζητάνε να πάνε στην Τουρκία, έτσι.
Ναι.
Βλέπουν τι συμβαίνει εκεί.
Ναι.
Συχνά πηγαίνουν βέβαια εκεί, πηγαίνουν για να δουν. Έχουν
κάποτε, άμα θέλαν να σπουδάσουν, θα πηγαίναν όλοι στην Τουρκία. Έχει σπάσει αυτό?
Κοίταξε, υπάρχει πάλι, αλλά πρέπει να πούμε ότι μειώθηκε πάρα πολύ. Γιατί μετά από το άνοιγμα που έκανε ο Παπανδρέου Γιώργος και έδωσε 0,5%, δηλαδή 5.000 σε παιδιά της Φινλανδίας, δηλαδή περίπου, σε παιδιά, δηλαδή περίπου 500 παιδιά. Γιατί μπορούν να μπουν στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις.
Ναι.
Αυτό έδωσε μια όθηση και πάρα πολλά παιδιά έχουν σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια, είτε δάσκαλοι, είτε καθηγητές, είτε ακόμη και άλλοι δικηγόροι. Και βλέπεις παντού ανθρώπους επιστήμονες να ξέρουν την ελληνική γλώσσα άπτεστα, καλύτερα από τους υπόλοιπους Έλληνες. Και βέβαια μια κοινωνία που, αν πάει στην Κομωτινή, το κέντρο είναι γεμάτο ταμπέλες. Από επιχειρηματίες, από επιστήμονες, δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, μουσουλμάνους. Και πραγματικά έχουν πελάτες όχι μόνο από την ιατρική κοινότητα, και από τους άλλους, από τους χριστιανούς. Όπως επίσης και συνεργασίες επιχειρηματικές.
Ναι. Τώρα, εκεί λέμε ότι το τουρκικό προξενείο παρεμβαίνει. Ποια είναι η εικόνα, τι αίσθηση?
Τι εικόνα, κοίταξε. Εγώ νομίζω ότι συμβαίνει ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Ό,τι συμβαίνει και στα προξενητικά μας στο εξωτερικό, έτσι συμβαίνει και σε αυτό. Αν και υπάρχουν πολλοί που λένε, αντιδικά της στην κοινότητα, ότι κοίταξε, μας έπρεξε στο προξενείο η συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντί μας. Έχουν παράπονο. Λέει, ουδέποτε ήρθε ένας πρωθυπουργός να μας επισκεφτεί και να μιλήσει με εμάς τους νέους αυτής της κοινότητας. Να μιλήσει τι προβλήματα έχουμε, τι θέλουμε, τι προσδοκούμε από την ελληνική πολιτεία. Και μας πρόχνει λίγο πολύ, όπως παλιότερα βέβαια, σε οριδόρ μας έσπρωχνε, να πάμε και να προφυλαχτούμε και να ασφαλιστούμε ενώπιον αυτών των γεωμών στο προξενείο. Ξέρει τι συνέβαινε παλιά, ούτε να βγάλουμε μια άντα για ποδήλατο, για μηχανάκι δεν μπορούσε.
Εντάξει, παλιά αυτό όμως έχει ξεπεραστεί.
Αλλά περάσανε. Αλλά ίσως έμεινε μια κάποια τέτοια λογική ακόμη. Και το λένε και οι ίδιοι, εμείς λέει. Έχουμε και ένα παράπονο ότι δεν μπορούν να πούν ότι είναι τουρκογενείς. Το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, λένε, το έχουμε. Προέκυψε μετά από τη στήριξη της Λοζάνης, ούτε μιλάει η στήριξη της Λοζάνης για απαγόρευση και κάτι τέτοιο, μιλάει για μουσουλμανική μειονότητα. Και εμείς έχουμε δικαίωμα να λέμε ότι είμαστε τουρκογενείς και θεωρούμε ότι αυτοί είμαστε Τούρκους. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για αυτούς. Αλλά βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, λένε. Έως εδώ, από εκεί και πέρα, ούτε αφισβητούμε τα σύνορα, ούτε αφισβητούμε την πολιτική της χώρας μας, ούτε έχουμε βλέψεις και σχέσεις με παράνομα κυκλώματα που αφορούν την εθνική μας ασφάλεια.
Τώρα, αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με τους βουλευτές, καθώς δεν είναι πρώτη φορά, έτσι, που κάποιος...
Μα δεν είναι αυτό τώρα, εδώ ζούμε και ξέρουμε τι γίνεται. Κάθε φορά, όλοι οι υποψήφοι βουλευτές, ανεξαρτήτως κομμάτων, είτε είναι δεξί, είτε κεντρό είτε αριστερή, προσβλέπουν στην υποστήριξη του προξενείου. Να αναφέρω πρόσφατα, δεν λέω ονόματα, υπουργός της κυβέρνησης μαζί με έναν υποψήφιο μουσουλμάνο πήγαν και οι δύο στο προξενείο και είπαν ζητούμε τη στήριξη των δύο και των δύο. Και τι πήραν. Και τέτοια γίνονται και δίδυμα. Και δίδυμα γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Ακόμα και διαφορετικό κομμάτι.
Και το προξενείο δηλαδή δίνει γραμμή υπέρ κάποιων βουλευτών.
Πόση γραμμή μπορεί να δώσει. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα θέμα. Οι πιο πολλοί λένε: εγώ δεν δέχομαι από κανένα γραμμή. Και πολλές φορές αν το λειτουργεί και ανάποδα. Ό,τι συμβαίνει και στις άλλες περιοχές της χώρας. Και εδώ, αν δώσει δίνει γραμμή ο νομάρχης, δίνει γραμμή ο βουλευτής, δίνει γραμμή ο υπουργός σε κάποιους άλλους. Εντάξει, σαφώς σε κάποιο βαθμό εισακούεται το προξενείο. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Γιατί εισακούεται, τι λένε. Το επιχείρημα είναι ποιο, ότι αυτοί οι άνθρωποι. Μας βοηθήσουν να βγουν στην κυβέρνηση, να βγουν στη Βουλή, γιατί είναι άξιοι, είναι καλοί, έχουμε καλές σχέσεις μαζί τους και να βοηθήσουν εσάς την μειονότητα απέναντι σε οποιαδήποτε παρέμβαση σε βάρος σας. Αυτό είναι το επιχείρημα, πιστεύω. Το θέμα τώρα πώς περνάει αυτό το θέμα, αυτό μεταξύ μας δεν είναι τόσο σίγουρο. Αυτό δεν κάνουμε.
Ως ένα βαθμό φαίνεται ότι περνάει πάντως αυτή η γραμμή, έτσι.
Περνάει, βέβαια, περνάει. Όπως θα περνούσε και σε εμάς, αν συνέβη κάτι το ίδιο, στην Αλβανία π.χ.
Προφανώς, το ίδιο γίνεται.
Θα περνούσε.
Ναι.
Υπάρχει αυτός ο δεσμός, υπάρχει όμως και το κάρμι, δεσμός αίματος.
Το ζήτημα τώρα έγινε επειδή φέρεται κάποιος από αυτούς τους βουλευτές να μίλησε για τουρκική μειονότητα, έτσι. Το οποίο επίσης δεν είναι πρώτη φορά. Πάρα πολλές φορές, από ό,τι έχω καταλάβει, πάρα πολλοί βουλευτές και μη μουσουλμάνοι δηλαδή έχουν αναφερθεί σε τουρκική μειονότητα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι πολλές φορές το αναφέρουν, προτιμούν να μιλάνε για τουρκική μειονότητα, αν και δεν το κάνουν αυτό επίσημα πολλές φορές. Mm-hmm. Το δέχονται ότι η συνθήκη του Ζάινς αυτό λέει και το αποδέχονται. Mm-hmm. Απ' την άλλη, όμως, το να είσαι εσύ ο εαυτός σου Τούρκος ή να έχεις ένα σύλλογο Τούρκων επιστημών, το οποίο είναι ότι είναι δικαίωμά τους. Mm-hmm. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Στήναξε τώρα, η συνθήκη του Ζάινς, έχω διαβάσει ότι πιο πολύ οι Τούρκοι επέμειναν να ονομαστεί μουσουλμανική η μειονότητα. Γιατί? Γιατί συμπεριλάμβανε μαζί και τους Ρωμά και τους Πομάκους.
Ναι.
Δηλαδή αυξήθηκε ο πληθυσμός της μειονότητας με τον όρο μουσουλμανική. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά...
Και μετά η αφροσύνη του ελληνικού κράτους τους έσπρωξε όλους, βέβαια, προς το προξενείο, έτσι.
Βέβαια, γι' αυτό λέμε.
Ναι, αυτό ήταν,
αλλά αυτό λέμε.
Αυτό ανοίξει το παρελθόν πια, ας πούμε.
Αυτό είναι παλιά. Mm-hmm. Το θέμα είναι να δούμε αυτό... τη ζωή, την κοινή των ανθρώπων αυτών μαζί μας. Και νομίζω αυτό που κάνει τώρα η κυβέρνηση είναι λάθος. Mm-hmm. Είναι λάθος πέρα για πέρα που βάζει το θέμα αυτό. Βάζεται μέσα από ένα ζήτημα εθνικής τάχαμου προσήλωσης, έτσι. Mm-hmm. Ότι κάποιοι είναι προδότες και κάποιοι είναι εθνικόφρονες. Mm-hmm. Αυτά έχουν περάσει τώρα και νομίζω ότι αυτό ήταν και η αιτία τη σύγκρουση στη Θράκη τόσα χρόνια. Εδώ οι κάτοικοι λένε, παιδιά, αφήστε μας ίσκους πια. Mm-hmm. Αφήστε μας ίσκους πια αυτά τα θέματα. Έχουμε άλλα θέματα να δούμε. Mm-hmm. Αυτή η περιοχή μπορεί να γίνει μια περιοχή πολύ σημαντική, όλη τη χώρα, όχι μόνο για την περιοχή, όλη τη χώρα. Οι συνθήκες οι σημερινές, όπως ανοίγονται πια με την αξιοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, αλλά και όλες οι Θράκες, σαν ένα πέρασμα προς την εύξηνο πόντο, χωρίς παρακάτω στα Ρδανδέλια, mm-hmm. είναι μια μεγάλη ευκαιρία.
Καλά, αυτό είναι νομίζω μια τεράστια αλλαγή. Έτσι, δηλαδή...
Τεράστια αλλαγή και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Ναι. Δεν κάνει εντύπωση ούτε καν στις εκλογές, ούτε ένας ήρθε να μιλήσει αυτό το θέμα.
Ναι.
Είναι άλλα πράγματα. Ναι. Κυρίως και που αναπαίνονται στο φράχτη, στο ότι έχουμε τα σύνορα μας αυτό ασφαλισμένα, κατοχυρωμένα. Το έχω και σποτ σήμερα. Δηλαδή αν είναι δυνατόν.
Ναι.
Και είναι αυτή η χώρα, είναι όμερος των ελληνικών σχέσεων συνέχεια, ως πότε πια.
Πώς αντιμετωπίζεται ο φράχτης από τους ντόπιους?
Κοίταξε, η επίσημη γραμμή είναι θετική. Όχι, αλλά δεν τολμούν να μιλήσουν πολύ. Το ότι μιλάω εγώ, τελικά γίνομαι στόχος, αλλά δεν τολμούν να μιλήσουν. Φοβούνται να μιλήσουν. Υπάρχει μια επιθετικότητα στο θέμα αυτό. Αμέσως το συνδέω με το πόσο εθνικόφρονη είσαι και πόσο είσαι προσιλωμένος στα εθνικά δίκαια.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ενώ χρειαζόμαστε ανθρώπους, δηλαδή, τελικά δεν κάνει τίποτα φράκτης.
Mm-hmm.
Και έχουν παράπονο πολλοί αγρότες, γιατί το ποτάμι ήταν για αυτούς πηγή ζωής. Ποτίζε τα χωράφια τους, άλλοι ψαρεύανε, άλλοι είχαν μια σχέση και με τους απέναντι ακόμη. Ξέρετε, επειδή ο Εύρος κάνει διάφορες καμπύλες που εισαλάζουν κάθε τόσο, υπάρχουν χωράφια ελληνικά που είναι απέναντι από τον Εύρο.
Βρεθήκαν
από εδώ.
Ναι.
Επειδή πηγαίνει λοιπόν άλλος με το τρακτέρ και τους φτερίζει το χωράφι τους. Ο Τούρκος, το ελληνικό χωράφι. Τέτοια σχέση υπήρχαν. Αυτό τελειώσαν πια αυτά. Τελειώσαν από το φράχτη. Ξεχώρισε πια, τελείωσε από εδώ η καλή και από εκεί η κακή. Όμως,
έρχονται πολλοί Τούρκοι επισκέπτες στη Θράκη.
Αυτό μαζί μαζί ζωή. Σκέψτε, ήταν και καλές οι σχέσεις. Να είχαμε και μια πιο φτηνή βίζα. Πληρώνει 60 ευρώ ο καθένας του κάθε άτομο. Ευρώ, που γι' αυτό εδώ είναι τεράστια περιουσία. Να έρθουν και εδώ για ένα Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Τα ξενοδοχεία μας από αυτό ζουν.
Mm-hmm.
Τα μαγαζιά, η αγορά από αυτό ζει. Και εδώ στην Ρωσιάδα.
Mm.
Και δεν βλέπω ότι έχουμε πλάι μας μια αγορά.
Όχι μόνο. Εγώ θυμάμαι, είχα πάει στην Καβάλα και έρχονταν πούλμαν με Τούρκους τουρίστες.
Πούλμαν, ναι, και πούμε και πολύ ωραία, μεγάλα γεωργία και παράκριβα. Mm. Λοιπόν, έχουμε γύρω μας μια αγορά σε απόσταση 2-2,5 ώρων
mm-hmm.
μαζί με τη βουλγαρική πλευρά που είναι κοντά μας, περίπου 30 εκατομμύρια καταναλωτές. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να αγοράσουν ελληνικά προϊόντα. Και ας είναι ακριβά.
Δεν υπάρχει θέμα προστασίας των συνόρων από τους μετανάστες. Πώς το βλέπεις αυτό?
Η προστασία των συνόρων μπορεί να γίνει εξαιρετικά με τους συνοριοφύλακες. Αρκεί να είναι και αυτοί οι σοβαροί άνθρωποι και όχι αυτούς πια στην τελευταία.
Mm-hmm.
Υπάρχουν τώρα σύγχρονα μέσα, υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν ένα σωρό παραδορυφορικές λήψεις, ένα σωρό πράγματα για να τους ελέγξεις. Δυστυχώς.
Mm-hmm.
Έτσι. Και τι γίνεται, περνούν, έρχονται στην ελληνική, γιατί πράττουν στην ελληνική πλευρά.
Mm-hmm.
Μπαίνουν στην ελληνική πλευρά και τους βάζουν πάλι μέσα. Όπως συνέβη τις προάλλες στα Μαράσια και στην Αβίσα.
Mm-hmm.
Αυτό γίνεται. Δεν κυκλώνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι, ούτε φυσικά απαγορεύονται και επαναπροωθήσεις. Άλλη ιστορία αυτή. Βέβαια γίνονται κρυφά, είναι άλλη ιστορία αυτή.
Ναι.
Λοιπόν, δεν κάνει τίποτα. Χώρια τα κυκλώματα.
Έρχονται όταν φτάσουν στο φράχτη, είναι ήδη πια στα ελληνικά έδαφα.
Είναι και επικράτεια, βεβαίω. Οπότε μετά έχει υποχρέωση να το πάρει μέσα. Σου είτε πεθάνουν. Έγινε κάτι με τη λεγόμενη μικρή Μαρία, πέρα από ότι ήταν ένα μύθο, αλλά ήταν όμω γεγονό που συμβαίνει συχνά. Έρχονται σε νησίδε που είναι στη δικιά μα επικράτεια. Έχουν τώρα φτιάξει τι όχθε μα, γιατί ο φράχτη είναι πολύ μέσα από το ποτάμι. Είναι στο διάστημα μεταξύ του. Των υπερβλητών εναχωμάτων και των μονίμων εναχωμάτων. Αυτά είναι χιλιάδες στρέμματα. Καταστρέφεται και μια ολόκληρη παραγωγή γεωργική. Δεν υπάρχει πιο ανοησία του φράχτη Παντελή. Τερατώδες έργο, το βλέπεις και τρομάζεις και βέβαια και πολύ δάπανο.
Αλλά τώρα με το φράχτη ουσιαστικά ο Έλληνας πολίτης που μένει δεν μπορεί να πάει στο ποτάμι, έτσι. Έχει γίνει.
Όχι, δεν μπορεί να πάει. Υπάρχουν πόρτες κάθε τόσο. Αλλά χρειάζεται να κάνεις μια αίτηση.
Όχι, αυτό δεν λέω προφανώς. Έτσι μπορείς να πας, αλλά δεν είναι ελεύθερη πρόσβαση. Είναι ελεγχόμενη.
Όχι, φυσικά χρειάζεται ειδική άδεια. Όπως παλιά να πάμε στο Βόρειο Ευρώπη, κάναμε ειδική άδεια, και εδώ. Για να πάω στο ποτάμι χρειάζεται ειδική άδεια. Για να ποτίσει, παιδί μου, το χωράφι σου που ξέρετε. Και ακόμα και να κάτσει την ακρογελιάρε. Πώς πήγαινα παλιά, τα ζευγαράκια. Πάει από τη λίγο σε πια. Δεν υπάρχει ούτε τραυματισμό, ούτε καλλιέργεια γη. Εύκολα όπως παλιά.
Ναι. Με το μουφτί. Ναι, σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Μου φαίνεται τελείως παραλογισμός. Ο φράχτης. Επαρκούν οι συνοροφύλακες για να φυλάσσουν, αλλά εντάξει.
Φυσικά επαρκούν οι συνοροφύλακες. Ναι, ναι. Πέρα από αυτό έχουμε και στρατό.
Και το τελείως παράλογο είναι μέσα στην ελληνική επικράτεια. Δηλαδή όταν φτάσουν έξω από το φράχτη είναι πια στην Ελλάδα. Με το μουφτί, τι είναι ακριβώς το ζήτημα? Και εκεί, ξέρεις, οι περισσότεροι ακούμε ψευδομουφτής και δεν καταλαβαίνουμε τι.
Κοίταξε, ο μουφτής.
Καταρχάς είναι και θρησκευτικός και με διοικητικές αρμοδιότητες.
Ο μουφτής έχει αρμοδιότητες και διοικητικές σε ό,τι αφορά το οικογενειακό δίκαιο κυρίως. Δηλαδή, διαζύγια, όχι γάμος, οι γάμοι γίνονται, είναι πολιτικοί. Έχει διαζύγια, κληρονομιές, επιμέλεια παιδιών. Τέτοια ζητήματα που είναι σε σχέση με το οικογενειακό δίκαιο. Αυτός λοιπόν που διορίζει ο μουφτής του κράτους είναι κριτήρια, έτσι, λέει, κριτήρια ανιμότητας, κριτήρια γνώσεων, επιστημοσύνης, ίσως και κάποιων γνώσεων του δικαίου, τους διορίζει. Αλλά δυστυχώς επειδή διορίζεται δεν είναι αγαπητοί ούτε αποδεκτοί από την μειονότητα, οι οποίοι προτιμούν τους άλλους που εκλέγουν οι ίδιοι μέσα στο δαμή με ανατριχειρός και οι οποίοι είναι δημοφιλείς. Έτσι, δηλαδή έχουν τη δημοφιλία χωρίς καμία άλλη αρμοδιότητα. Αλλά είναι όμως οι ηγέτες οι θρησκευτικοί αυτοί. Μάλιστα. Οι άλλοι κυρίως είναι βέβαια και αυτοί οι ηγέτες. Από ό,τι μου λένε οι ντόπιοι, όταν μπαίνουν μέσα στη δομή αυτή, φεύγουν οι πιστοί.
Α, ναι. Δεν τους δέχονται. Είναι τόσο.
Αν τους δέχονται μόνο για να καλύψουν τα ζητήματα που αφορούν το δίκαιο, το γενικό δίκαιο. Αυτή είναι η ιστορία και εδώ πρέπει να βρεθεί μια λύση. Εγώ θα έλεγα ότι μου είπε μάλιστα ένας φίλος μουσουλμάνος, ο συγκλάσκορος, λέει, αντί να επιλέγουν αυτούς, να επιλέξουν ένα από τους δημοφιλείς. Του αγαπητούς. Τώρα να πεις δεν μπορούν ίσως να τον ελέγχουν, αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις. Πάντως είναι μια ιστορία χωρίς νόημα και απορώ γιατί τη συντηρούμε. Υπάρχουν τρόποι να τη λύσουμε.
Στην Τουρκία πάντως οι μουφτίδες διορίζονται από ό,τι ξέρω. Έτσι.
Ναι, και εκεί φυσικά διορίζονται. Έχουν και εκεί αρμοδιότητες δικαστικές. Και εκεί. Και εκεί,
κάποιοι έχουν γύρει ένα ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπου είναι κοσμική να δεχόμαστε θρησκευτικοί ηγέτες να έχουν διοικητικές αρμοδιότητες? Είναι ένας αναχρονισμός, δεν είναι?
Είναι υπόλοιπο. Πώς λέγεται?
Κατάλοιπο.
Κατάλοιπο της αρίας. Την οποία δεν τη δεχόμαστε εμείς τώρα, οι μουσουλμάνοι εδώ. Είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά όμως είναι κατάλοιπο. Πώς και το κάνουμε.
Μας έδωσε μια πολύ ωραία και ολοκληρωμένη σχετικά εικόνα για μας που είμαστε μακριά από την περιοχή και τα...
Ναι, αυτό πραγματικά με εντυπωσιάζει όλες τις φορές. Βλέπω ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει το πόδι στη Θράκη και έχουν μια τέτοια άποψη, πόσο σίγουρο ότι είναι τα πράγματα έτσι. Μια άποψη που είναι κυρίως στερεότυπα. Μια σειρά από στερεότυπα. Αυτό γίνεται. Δεν κάτσαν ποτέ. Ήρθαν εδώ οι Φραγκουδάκη και η Ραγώνα πριν χρόνια και κάνουν μια πολύ σοβαρή δουλειά επάνω στο θέμα της εκπαίδευσης, της μειωτικής εκπαίδευσης.
Ο στόχος ήταν να περάσει εκπαίδευση για τα ελληνικά σε παιδιά της μειονότητας, σωστά?
Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Έτσι.
Την...
Γιατί πραγματικά τώρα, ας πούμε, τα παιδιά αντιμετωπίζονται στα ελληνικά τους με έναν τρόπο περίεργο. Λες και είναι Έλληνα ελληνόπαιδα που έχουν από γενεσιμιού τους, μιλούν, ακούν τη γλώσσα. Αυτοί ακούν τη γλώσσα πρώτη φορά εκεί πάνε σχολείο, από το σχολείο τους. Δεν ξέρουν μόνο ελληνικά. Ξαφνικά μιλούν ελληνικά, μαθαίνουν τα ελληνικά, τα ακούν πρώτη φορά μέσα στο σχολείο, όπου όμως οι δάσκαλοι τους τους τα μαθαίνουν λες και είναι παιδιά νήπια Ελληνόπουλα που ξέρουν από την γλώσσα. Τα έχουν μερικά θέματα που δεν τα είχε αγγίξει. Η Δραγόνα και
η κυρία Φραγκουδάκη.
Ναι, και η Φραγκουδάκη. Αυτά θέματα πήγαν να λύσουν και να τα εντόπισαν.
Μιλάμε κυρίως για παιδιά στα χωριά όμως. Στις πόλεις φαντάζομαι θα μιλάνε ελληνικά, θα είναι δίγλωση όλοι.
Στις πόλεις θα πρέπει να κάνω παρέα με τα παιδιά, όσο κάνω παρέα, γιατί και αυτά μεγαλώνουν στις γειτονίες δυστυχώς που είναι περιορισμένες. Δεν έχουν αναμειχθεί ακόμη οι περισσότεροι τουλάχιστον με τις γειτονίες που ζουν οι χριστιανοί. Έχουν τις δικές γειτονίες και τις συνοικίες
και τα δικά τους σχολεία.
Και τα δικά του σχολεία, ναι. Ένα μάλιστα μου είπε ένα δάσκαλο που είναι ένα πολύ καλό φίλο, είναι διευθυντή σε ένα σχολείο εδώ τη Μιλότητα. Λέει: γιατί να έχουμε, λέει, σχολεία μονέτικα. Θα μπορούσε τα παιδιά να πηγαίνουν από μικρή ηλικία στο δημοτικό σχολείο, το δημόσιο, το ελληνικό. Απλά να έχουμε κάποιο μάθημα ιδιαίτερο για τη θρησκεία, για τη μουσουλμανική, την Ισλαμική, και για τα παιδιά και την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή δύο χωριστά μαθήματα και κατάλαβαν όλα ίδια με τα άλλα παιδιά του δημόσιου σχολείου. Φυσικά στο γυμνάσιο, έτσι κι αλλιώς πηγαίνουν στα δημόσια γυμνάσια. Εκεί βέβαια να πούμε ότι η αντιμετώπιση τους δεν είναι καλή από τους καθηγητές μας, ας πούμε αυτό φανερά. Υπάρχουν πολλά παράπονα για ρατσιστική αντιμετώπιση, ειδικά για τους Ρωμά. Κάτι που αποφύτηκαν τα παιδιά να πάρουν μέρος στο σχολείο, ή τα βάζουν, ξέρω εγώ, όταν το πρωί έχει προσευχή να κάνουν σε μια γωνιά αυτά σαν απομονωμένα, σαν ξένα, σαν παραμελημένα. Αυτά είναι θέματα να τα δούμε και είναι θέματα της κοινωνίας κυρίως και πρέπει να το ασχοληθεί η τοπική κοινωνία. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι άνθρωποι του πνεύματος θέλει αυτή την προσέγγιση των ανθρώπων αυτών με ένα άλλο πνεύμα πέρα από την δυστυχώς την αντιμετώπιση μιας άλλης φυλής και ενός άλλους γένους.
Μάλιστα.
Και φυσικά και η κυβέρνηση.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εικόνα που μας έδωσες
του προβλήματος. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι καταφέραμε να ανοίξουμε ένα ζήτημα, το πήραν οι τουρκικές εφημερίδες και το κάνουν θέμα και όλο αυτό λειτουργεί σε βάρος της προσπάθειας που καταβάλουμε να το ξεπεράσουμε.
Ήταν ένα θέμα ταμπού, το συζητούσε και ας το μην το μιλάει, μην το λες. Μπορώ να συζητάμε ευτυχώς.
Να το συζητάμε προφανώς, αλλά το αναγάγουμε εμείς οι ίδιοι σε μείζον ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας και να δίνουμε την ευκαιρία στο να παρεμβαίνει στην δική μας προεκλογική εκστρατεία η Σαμπάχ και οι εφημερίδες τουρκικές είναι νομίζω αυτοκαταστροφικό.
Εντάξει, αυτό έχει δίκιο.
Να είσαι καλά, Γιάννη.
Ευχαριστώ πολύ, θα λέμε.